Današnji dan je namenjen tudi temu, da letno poročilo predstavimo medijem, ki iz njega lahko črpate zanimive vsebine za poročanje ljudem. Seveda, naša želja je, da bi jim poročali z namenom, da se lahko podobnih pritožbenih poti poslužijo tudi sami. To je ta osnovni namen. V uvodu sem izpostavila nekaj poudarkov, ki so vezani tako na stanje človekovih pravic, če rečem tako širše, v Sloveniji in tudi letos nekoliko več besed namenila temu, kako Slovenijo vidijo druge mednarodne povezave oziroma forumi za človekove pravice. Ko sem pisala to besedilo, seveda ni bilo še ni bila dana sodba Evropskega sodišča o človekovih pravicah za človekove pravice za izbrisane, tako da se, bom rekla, to moje besedilo nekako pokriva ali pojema s to sodbo, s katero ste zdaj že vsi seznanjeni. Med domačimi problemi bi izpostavila kot najbolj množične kršitve z področja delovnih razmerij, kjer je slovenska zakonodaja še vedno neučinkovita pri zajezitvi neplačevanja prispevkov in s tem seveda ustvarjanja različnih kršitev pravic. Ponovno izpostavljam dejstvo, da družinski zakonik ni preživel referenduma, s čimer smo seveda zamudili kaj za eno leto, verjetno pa še več, priložnost, da bi o otrokovih pravicah, o katerih pišemo že več let zapored, dokončno dobili neke zakonske rešitve, med katerimi je najbolj pogrešana in tudi strani mednarodnih forumov najbolj omenjena uzakonitev prepovedi telesnega kaznovanja otrok. Mi tega še vedno nimamo in seveda opozorila iz mednarodnih inštitucij in forumov prihajajo skoraj vsak teden. To, kar je še zapovedati v tem uvodu, je področja našega dela, kjer pa ugotavljamo, da smo uspešni, da smo pokazali, da se da nekatere stvari izboljšati, popraviti. To so predvsem področje državnega preventivnega mehanizma, kjer z rednimi izvajanji obiskov oziroma nadzorov dosegamo kar dobre spremembe v korist ljudi, ki so v določenih ustanovah zaprti oziroma je njihova svoboda gibanja omejena. Drugi tak uspešen projekt, če rečem, je pa zagovornik Glas otroka, ki svoje poslanstvo, kljub temu, da smo še vedno samo kot projekt, uspešno izpolnjuje in o tem bomo tudi napisali posebno poročilo za državni zbor. Gotovo pa ste zasledili, da smo poleg tega letnega poročila za državni zbor pred kratkim poslali pa posebno poročilo o položaju romske skupnosti na Dolenjskem, no, na jugovzhodnem delu Slovenije. In tudi to posebno poročilo je rezultat našega večletnega dela, kjer smo strnili naša spoznanja oziroma ugotovitve ter tudi nanizali nekaj predlogov. To poročilo je že obravnavala Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Nekaj bi želela povdati. Novinari, ki ste v Ljubljani, imate pravzaprav z nami relativno malo dela. Ne sklicujemo novinarskih konferenc prav pogosto. Zato pa omenjam možnost za sodelovanje z novinarji na vsakokratnem poslovanju zunaj sedeža. Namreč vsak mesec se odpravimo v eno od slovenskih občin. Imamo tam poslovanje, se pravi pogovore s pobudniki, ki bi ga vedno, te pogovore vedno zaključimo z novinarskimi konferencami in na ta način poskušamo naše delo narediti dostopno tudi medijem na obrobju Slovenije, da gremo tja. Mogoče še ena stvar, ki smo jo do zdaj najbolj premalo poudarjali. Varuh je edini državni organ, ki se redno in neposredno srečuje z ljudmi. Tako jaz, kot varuhinja, kot moji namestniki, kot strokovni sodelavci, skratka te zgodbe, ki jih prinašamo in katerih del je zajetih tudi v mojem uvodu, so zgodbe iz naših osebnih srečanj z ljudmi. Torej mi jih sprejemamo, jih prisluhnemo, pregledamo njihove dokumente in jim poskušamo pomagati. In to je tudi naša moč. Iz tega črpamo tudi ideje, navdih za naše delo in mislim, da s svojim delom dokazujemo, da smo v Sloveniji še kako potrebna institucija. S tem bi jaz ta uvodni del zaključila, mogoče še namestniki, če povdate svoje, ali bomo še rajno vprašali. So kakšno vprašanje? Niso nojno vezana na letno poročilo, lahko izkoristite priložnost, vprašate tudi kaj drugega.
Ko ste rekli, da se srečujete s temi osebnimi zgodbami, katera recimo prejšnji mesec se vas najbolj bolj zapodila in je bila reči, se potem rešila mogoče na sistemski problem?
Ja, pravzaprav je poslovanje zunaj sedeža, ki smo ga opravili v Murski Soboti, tam smo bili v dveh dneh, dejansko na vse, ki smo bili tam, naredilo zelo močno vtis. Pretreseni smo bili nad temi zgodbami, ki so nam jih ljudje ne samo pripovedovali, ampak tudi predstavili z dokumentacijo. In ta se, čeprav sem sama prekmurka in čeprav zgodbe pa razmere poznam, so bile te zgodbe take, da so se nas res dotaknile. In takrat sem ljudem obljubila, da bom ministra Vizjaka prosila, da bi šla skupaj v Mursko Soboto na Center za socialno delo in skupaj pogledati, kaj pravzaprav se tam dogaja in kaj center pripravlja, da bi ljudem pomagali. No, minister se je na mojo prošnjo odzval in tako bova 10. julija odpotovala skupaj v Mursko Soboto, kjer bova obiskala center za socialno delo. Planiramo pa še nekaj manjših skupnih obiskov, ki jih pa še usklajujemo. Predvidoma tudi obisk Romano Kher, to je projekt namenjen za poslovanje Romov. Tako da to je ena tistih zgodb, pa posledica tistih zgodb, ki smo jih doživeli med svojim poslovanjem v Murski Soboti konkretno, ne? Za razliko recimo od poslovanja v Kamniku, kjer pa takih zgodb sploh ni bilo. Ne? So bile zgodbe, ki so nam pa pokazale eno drugo plat, s katero smo pa tudi lahko zadovoljni. Ljudje se vedno bolj zavedajo svojih pravic, vedno bolj znajo uporabljati pravne oziroma pritožbene poti, ki so jim na voljo in se dejansko obrnejo na nas, na varuha takrat, ko so en del teh pritožbenih poti že izčrpali in recimo je prišlo do zastoja. In računajo s tem, da jim varuh lahko pomaga recimo pri pridobitvi nekega odgovora in večinoma nam to potem tudi uspe. Tako da na eni strani bom rekla revščina, obup, težke zgodbe, na drugi strani pa zavedanje ljudi, da niso vedno brez moči.
Čez. Če smo pri konkretnih zadevah pa zgodbah, mi v primerih na to pozarjamo in en izmed teh primerov, vse na tem mojem področju, ki ga jaz pokrivam, se pravi na področju pravosodja, je mislim, da ta, ki je še sej pred nam zlasti odmevo in mislim, da tudi vreden vaše pozornosti, tudi sicer namenjamo besedilo temu primeru malo več prostora, je pa objavljena na strani 144,
Številka primera
29, označili smo ga z naslovom tragična posledica zaporednih napak policije in sodišča. Namreč tu smo ugotovili zelo neskrben voden sodni postopek, ampak na koncu, potem ko boste lahko prebrali, smo bili zlasti žalostni oziroma razočarani na tem, da se sodišče ob očitni napaki za to svoje slabo delo prizadeti pobudnici niti ni želelo opravičiti. Mislim, da to vredno vaše pozornosti in skrbnega branja, pa morda še potem kakšnih tudi vaše nadaljne aktivnosti. Gre pa za sicer kombinacija napake, ki se je zgodila pri policiji, pa potem tudi slabo vodenega postopka na sodišču na strani 144, številka primera 29.
Mogoče glede primerov za dodati to, da tisti, ki spremljate našo spletno stran, vsak teden lahko najdete vsaj en nov primer, o katerem seveda mi želimo, da bi pisali, da bi poročali, da bi se o tem primeru ali izkušnja ali znanja naše ugotovitev čim bolj razširila. Tako da vas vabim tudi k branju spletnih strani.
Jaz bi še vprašala za to romsko problematiko. Rekli ste, da ste izdali tudi neko poročilo o romsko.
Posebno poročilo. Posebno
poročilo italijanske. Večkrat se posplošuje ta romska problematika, ampak po mojem mislim, da se vsi zavedamo, da Romi, ki so v Prekmurju in Romi, ki so na Dolenjskem, ne moremo reči, da so na neki isti stopnji oziroma jih ne moremo obravnavati enako. Ste morda tudi upozorili na to, kaj ste v bistvu v tem zapisali?
To poročilo je tudi na spletni strani dosegljivo, za tiskano obliko se zaradi varčevanja nismo odločili. Tokrat smo se posvetili enemu osnovnemu vprašanju, kje so torej, da, kje začeti reševati vprašanje romske populacije, da se lahko nadejamo nekih uspehov. In ne da bi zdaj primerjali Rome, ne vem, v Prekmurju in na Dolenjskem, smo prišli do nečesa, kar je življenje samo že prej potrdilo. Ko Romi dobijo možnosti za trajno poselitev z osnovnimi infrastrukturnimi priključki, če tako rečem, se njihovo življenje v nekaj generacijah zelo spremeni. Namreč urejena infrastruktura je pogoj za to, da se otroci odpravijo v šolo. In če se odpravijo v šolo redno in če staršem ni nerodno otrok postati v šolo, potem je možnost, da bodo šolo, osnovno šolanje uspešno zaključili večja. In seveda to se je zgodilo v Prekmurju, ker je prvi otroški vrtec star 50 let, ravno letos, in kjer je ta naložba v znanje in kasneje tudi seveda v urejanje infrastrukture za romska naselja prinesla uspeh. In seveda vprašanje jugovzhodne Slovenije je rečemo podobno vprašanju prekmurskih Romov 50 let nazaj. Začeti je treba pri infrastrukturi. To ni nič novega. Ampak to, kar je novega iz našega poročila, je pa to, da smo pokazali, kje so zastoji pri urejanju oziroma pri postopkih za urejanje romskih naselij. In tu izpostavili dejstvo, da so seveda odgovorne občine, vendar ko občine ne sledijo tem svojim zakonskim obveznostim, bi morala nastopiti država in urediti stvari, ki se njim ali ne zdijo pomembne, ne zdijo potrebne, ali pa ni politične volje, da bi se uredile. Zanimivo je mogoče še to, da na obravnavi na komisiji za peticije te človekove pravice in enake možnosti, da je bilo poročilo zelo dobro sprejeto za vseh strani, tako strani nevladnih organizacij, romske skupnosti in tudi predstavnikov vlade. Torej, o stvari smo pisali na zelo argumentiran bom nekaj način, ki je izkazal veliko mero spoštljivosti, ne samo do Romov, oziroma pripadnikov romske skupnosti, temveč tudi do prebivalstva, ki živi v neposredni bližini. Kajti pokazali smo, da so problemi ki jih varuh zaznava, povezani ne samo z romsko populacijo, temveč tudi s tistimi, ki živijo v njihovi bližini.
Pa se tako skozi leta več ljudi obrača na vas?
Mislite, če je število pobud vsako leto večje? Število pobud niha. Pravzaprav nimamo nobenega pojasnila, da bi rekli, zakaj eno leto več, eno manj, ampak vrti se okrog številke 3000. Toliko jih obravnavamo. Še kakšno vprašanje?
Mislim, mogoče v zvezi z okusom problematiko bi dodala. Mogoče bi najprej še v zvezi z vas. Ja. Mogoče bi vas vse skupaj opozorila na skrbno branje področja, ki zadeva delovne razmere. To je res eno področje, ki je zelo pereče, zelo kritično. Tudi več pobud smo prijeli v letu 2011 kot leto poprej. In kaj mi ugotavljamo, da pravzaprav delo pri nas skladno z našo ustavo, skladno z mednarodnimi konvencijami, ni dostojno, ker kaj pomeni, da je delo dostojno, da je to dostojno plačilo, torej da je zagotovljena dostojna socialna varnost, da so dostojni delovni pogoji, skratka vsega tega pri nas ni in država se apsolutno odziva prepočasno na plačevanje, neplačevanje prispevkov za socialno varnost, opozarjamo že leta, pa vidimo, da se nam, kar slišimo iz medijev, vedno na nove primere, ko se še najdejo takšni neplačniki prispevkov za socialno varnost. Tako da bi mogoče na to, tudi primeri so zanimivi, tako da vas pozdravljam, da si to preberte. Potem pa še eno področje, ki pa mislim, da je vam ne spustila, okolje in prostor, ki pa mu tudi namenjamo veliko pozornost, tu bi pa mogoče samo na nekaj, ne, ugotavljamo, da se tako država, kot seveda tudi mi vsi skupaj, ki v njej živimo, premalo zavedamo, da je zdravo življenjsko okolje ena izmed ustavnih pravic in da se s tem zvezi obnašamo zelo brezbrižno in morda se ne zavedamo, da je pravica ravnati skladno z vsemi okoljevarstvenimi, oziroma dolžnost ravnati z vsemi okoljevarstvenimi principi ena izmed temeljnih, kajti okolje je potrebno zapustiti našim naslednikom v nekem primernem stanju in ugotavljamo tukaj na konkretnih primerih Mežiške doline, Zasavja, Celjske kotline in tudi še drugega, zelo brezbrižno in tudi predvsem neusklajeno delovanje različnih organov javnih sektorja, tako občin, posameznih ministrstv, boste videli, ja, na primer Celjske kotline, Mežiške doline, Zasavja, zelo podrobno opisano, da to neusklajenost in seveda posledici tega okolje pač takšno kot je in seveda tudi zelo neodgovorno, kot sem že rekla prej, do naše družbe, do naše države, do nekaj naših naslednikov.
Ja, jaz predlagam, da bi mogoče namestnik Ravšek podal nekaj besed o sodbi Evropskega sodišča v zvezi z brisanjem. Zakaj on? Zato, ker je on pri varuhu že od začetka in ker to problematiko tudi najbolj spremlja. In predlagam, da poveste.
Ja, pravzaprav, jaz se soočil od začetka s tem. Ne? To je bilo še obdobje pred varuhom pri svetu za človekove pravice, pri tako imenovanem evolucionarnem svetu. In se spomnim takrat, pravzaprav tega problema sploh nismo mogli izpostaviti javno, ker vsak, ki je na to upozoril, je bil hitro okarakteriziran kot sovražnik države, ne patriot in podobno. Z Bocono smo o tem problemu posebej obvestila predsednika vlade, sva bila tam, vendar je problem se ostal v predalih oziroma v okviru ministrstva za notranje zadeve, ki je ves čas pravzaprav poskušalo prikriti naravo in obseg tega problema. Ta zadnja sodba je dokaj ostra, ampak to je posledica tega pravzaprav skrivanja problema. Ne? In zdaj ta sodba zahteva, da država zelo hitro v roku enega leta najde mehanizme za reševanje teh problemov, sicer bo pač te finančne posledice še hujše, če tega država sama ne bo naredila. In ta sodba tudi pomeni, da problem ne bo pozabljen v mednarodnih krogih, v vseh teh mehanizmih, tako Združenih narodov, kot Sveta Evropa, kot Evropske unije, bo pač problem prisoten tok časa, dokaj se ne bo rešil. In v tem okviru tudi nas že sprašujejo za komentarje tega vprašanja. Pa še eno idejo oziroma pobudo imam, da bi bilo verjetno dobro danes, zato da se ne bi pač, vemo, da bomo pač na koncu vsi morali plačati, ampak dobro bi bilo, da bi se ustanovila neke vrste preiskovalna komisija v parlamentu, ki bi uradno v okviru parlamenta odkrila in raziskala, kaj se je pravzaprav dogajalo, kdo je kaj storil, kdo je za kaj odgovoren in da bi pač na ta način ne bi bila odgovornost enakomerno porazdeljena pravzaprav na vse, ki so pri tem sodelovali.
Smo pri sodbah Evropskega sodišča, lahko rečem tudi to, da je bila Slovenija v preteklem letu tudi strani tega sodišča opozorjena na kršitve pravic zaprtih oseb. Namreč v zadevi Mandić in Jović proti Sloveniji ter Štrucelj je bila Slovenija sojena zaradi kršitve 5. člena Evropske konvencije o prepovedi mučenja. Tudi te sodbe od naše države terjajo sistemsko ukrepanje, se pravi odpravo prezasedenosti oziroma izboljšanje bivalnih in drugih razmer v naših zavodih za prestajanje kazni zapora. Vse to je pa tisto, na kar je varuh človekove pravice že vrsto let opozarja. In tudi na področju pravosodja se še vedno srečujemo z obsodbami zaradi kršitve pravice do sojenja v razumnem roku in tudi te razsodbe Evropskega sodišča opozarja naša država na potrebo po dokončni odpravi sodnih zaostankov na naših sodiščih. Po držav lahko potem vidimo tam, kjer tudi varuh človekovih pravic opozarja, če se zadeve potem ne odpravijo, ne rešijo, lahko potem računamo tudi na tovrstne razsodbe, se pravi opozorila iz tujine.
Ja, jaz sem opozorila danes tudi predsednika državnega zbora na to mednarodno dimenzijo človekovih pravic. Namreč, ko govorimo o ugledu Slovenije, ponavadi izpostavljamo ekonomske dejavnike, včasih izpostavljamo uspešne športnike, ampak na ugled Slovenije kot države, ki skrbi za človekove pravice, pa od naših politikov ne slišimo prav dosti krat. In zato ravno opozarjam, da take sodbe niso brez odmeva. In seveda nas, ko se odeležujemo od teh mednarodnih srečanj, sprašujejo podrobnosti. In seveda te informacije krožijo in čeprav se Slovenija po številnih kazancih uvršča med države, ki dobro skrbi za človekove pravice, pa vendarle prihajamo dosti krat v zadrego. In ta vprašanja, ki se nanašajo na kršitve velikemu številu ljudi, so tista, ki dejansko vsaj naše bližnje sosede in članice Evropske unije resno skrbijo. Ne? In seveda o teh stvarih se želijo pogovarjati tudi veleposlaniki, ki so v naši državi. Skratka, ne moremo problema skriti, ne moremo reči, da ga ni, ne moremo se delati, da ga bomo že rešili, ampak je treba dati zelo jasne odgovore.
Mogoče bi s tem zvedi, smo pravi pri mednarodni dejavnosti. Jaz upozorila tukaj še na eno zadevo na 208 strani poročila, imamo tudi sodbo Evropskega sodišča zaradi neizpolnjevanja IPPC direktive Slovenije, ne, tudi to je pomembna odločitev, smo dobili opomin in pa kazen. Potem morda bi še na eno zadevo upozorila, ki tudi izhaja iz mednarodnih logov. Ne. Evropski odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope je leta 2010 se je odločitev, da Slovenija krši najemnikom glede nacionaliziranih stanovanj in pravice iz Evropske socialne listine in da pač bi bilo podpitoj do stanovanja, varstva družina, povedi diskriminacije in je ta Evropski odbor naši državi naložil, da v razumnem roku zagotovimo pogoje za odpravo kršitve. Zdaj to je ostalo tudi kar v predalih, še nerešeno, pa verjetno bo iz tega tudi še se razvilo marsikaj. Čeprav smo mi na to opozorili, že pisali takrat na ministrstvu za okolje in prostor, nekih konkretnih odgovorov in pojasnil, kaj bi se te zadeve naredilo, tudi nismo prijeli. Tako da vidimo, da nas tujina Evropska unija kar močno nadzira, opazuje in sledijo tudi sankcije v obliki sodb in pa kazni.
Če ni, če dovolite, bi z današnjo tiskovno konferenco zaključili. Najlepše se vam zahvaljujemo za to, da ste se jo udeležili in vam želimo uspešno delo tudi pri poročanju ne samo iz naše tiskovne konference, ampak sicer iz dela varuha in seveda z drugih nadzornih mehanizmov. Hvala lepa in nasvidenje.